We're all in the same boat, and we have to help each other to get out of this crisis.
Barak Obamaning aytishicha, ekstremizm muammosini faqat bir yoqadan bosh chiqarib hal qilish mumkin. Bir-birimizga ko'maklashaylik, dedi u 60 dan ziyod mamlakatdan kelgan mehmonlarga qarata. Bugun shunisi ma'lumki, islomiy davlat singari qonxo'r guruhlarni faqat harbiy kuch bilan yengib bo'lmaydi. Yovuz mafkurani targ'ib qilayotgan, moliyalayotgan, yoshlarni bu baloga chorlayotganlarni aniqlash va fosh etish zarur. Bu ish mahalladan, oiladan boshlanadi, deydi AQSh rahbari.
Nations need to break the cycles of conflict, especially sectarian conflict.
Turli mintaqalardagi davomiy mojarolar, ayniqsa mazhablar aro zo'ravonliklar ekstremizm ildiz otishiga zamin yaratmoqda. Odamlarni terrorizm tomon intilishga majbur qilayotgan muammolar, jumladan yo'qsillikka barham beraylik, deydi Obama. Iordaniya tashqi ishlar vaziri Nosir Juda jihodchilar safiga qo'shilishga moyil yoshlarga alohida e'tibor zarurligini ta'kidladi.
It is all about education, education, education. Opportunity.
Ularni uch narsa bilan ta'minlash lozim: ta'lim, imkoniyat va taqdiri o'z qo'lida ekaniga ishonch, deydi u. Xalqaro koalitsiyaga a'zo Iordaniya so'nggi haftalarda islomiy davlatga qarshi harbiy harakatlarni kuchaytirgan. Suriyadagi jihodchilar iordaniyalik bir uchuvchini tiriklayin yoqib yuborgan edi. Uch kunlik sammitda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun ham qatnashdi. Uning fikricha, terrorchi to'dalar har bir jamiyatdagi eng muhtoj qatlamni o'ziga tortishida hukumatlarning o'zi aybdor.
Many years of our experience have proven that short-sighted policies, failed leadership.
Ko'p yillik tajribadan bilamizki, chuqur o'ylanmagan siyosat, inson qadr-qimmatini yerga urish va fuqaro huquqlarini toptash bilan rahbarlar o'z xalqiga zulm qiladi, uning sabrini sinaydi. Zo'ravon ekstremizmni bartaraf etish inson huquqlarini hurmat qilishdan boshlanadi, deya ta'kidladi BMT rahbari.
When people are oppressed and human rights are denied, particularly along
Barak Obamaning aytishicha, huquqqa beparvolik, fuqaroni e'tiqodiga qarab ajratish va yakkalash, erkin fikrni cheklash radikalizm urchishiga xizmat qiladi. Terrorchilar ana shunday muhitdan o'ziga yangi a'zolarni izlaydi. Tinch, demokratik yo'l bilan o'zgarishga erishib bo'lmasa, odamlar yagona yo'l zo'ravonlik degan propagandaga uchadi. AQSh rasmiylarining aytishicha, anjumandan maqsad real ahvoldan kelib chiqqan holda davlatlar birgalikda tatbiq eta oladigan rejalarni belgilab olishdir. Global sa'y-harakatlar qanchalik samara berayotgani shu yil kuzda BMT Bosh Assambleyasi majlisida sarhisob qilinadi. Shohruh Hamro, Washington.